Heranlıqla pərişanlıq seçdiyim bu yolun əbədi yoldaşlarıdırlar.
Pərişanlığınız şaha xatirdir?
Rəngi dəyişmək sultanlıq təbiətinin xüsusiyyətlərindəndir. Elə həmən əvvəldən bunu bilirdim. Amma ümid edirdim, işləri sahmana çatdırmazdan əvvəl bu dəyişikliyi Nasrəddin Şah da görməyim.
Əmir, bir şey olub. Taclar qardaşım bir iş görüb.
Yox, yox, heç bir iş görməyib və heç bir sözə deməyib. Amma Kaşanla qum səfərlərindən sonra rəftarı çox fərq eləyib. Elə də gözlənilməz deyildi. Bu səfərdə həm Mirzə Axan Nuri, həm də Rusla İngiliz dövlətlərinin səfirləri padişahın kənarında olublar. Sultanın zihnini qarışdırmaq üçün nə oyunlar ki, oynamayırlar.
Amma padişah sizə çox güvənirlər. Bu mövzunu əsgərlərin qiyam etdiyi gün hamı başa düşdülər.
Doğrudur, doğrudur. Padişah mənə qarşı lütfüçarlıq etdilər. Amma padişahın lütfünə səbəb olan amillərin özü zihnlərinin pərişan olduğuna səbəb ola bilər. Paytaxt və başqa şəhərlərin cəmaəti məni elə himayə etdilər ki, qiyamçı əsgərlərə təslim olmaqdan başqa heç bir çara yolu qalmadı. Cəmaatin mənə nisbət məhbəti isə düşmənlərin dəsisələrinin gözə gəldiyinə səbəb olub.
Yəni, ola bilər ki, sultan sizə qarşı olan güvəncini itirmiş olsun?
Ümid edirəm, belə olmasın.
Olmasın.
Rusla İngiliz dövlətlərinin səfirləri bizim keçmiş dövlətlər kimi onların sırğalı kölələri olmadığımızdan narazı və bütün işləriylə çəkdikləri planlarından xəbərdar olduğumuzdan nigaran idilər. Allah bilir sultanın qulağına nələr oxuyublar.
Mənim eşitdiyim təhcə söz nökərləri Mirzə Məmməd Əli xanın işdən azad edildiyinə xatir sultanın narazılığı idi. Anamdan eşitdim ki, elə bir siz onun hükmünü vermişsiniz. Halbuki şahın məhrəmi idi.
Ədalət məhrəm naməhrəm tanımaz. Xətakar şəxs cəzalanmalıdır. Bizim aramızda belə də olubdur ki, cəza yalnız yoxsullarla adlı cəmaətə aiddir. Və saraylı azadəganlar, hətta onların nökərləri də istədikləri hər bir işi görə bilib və cavabdeh olmaqdan boyun qaçıra bilərlər.
Şah ilə sədrəzəminin əlaqəsi dəyərsiz bir nükərə xatir mükəddər olmasın. Asla yaxşı deyil.
Bəli, bəli elədir. Mən də özümü onun əmrinə tabi sandım. Ancaq işlərin islahında olan bizim məsləhətlərimizdə etdikləri müdaxilələri bəzən xiləl törədir. Şahın Abbas Mirzanın qumun hakimiyyətində qalmasını etdikləri israrı həmən o müdaxilələrin biri idi.
Qurban. Gecəniz xeyir olsun.
Masanın üstünə qoya bilərsən. Əmir.
Məni?
Siz məndən daha yaxşı bilirsiniz və mənim bu sözə toxunmağım artıq cəsarətdir. Öyüd nəsihət deyil, ancaq özünüz də yaxşı bilirsiniz ki, bir gecə ilə bütün hədəflərimizə çata bilmərik. Bəlkə də əmir işləri sahmana salmaqda həddən artıq tələsirlər.
Bəli, bəli, elə budur. Mən tələsirəm, çünki şahın nəzəri dəyişib və lütfü bizdən alınmazdan əvvəl bəzi işləri sahmana sala bilim.
Və ola bilsin ki, həmən bu tələsmə şahın nəzərini dəyişməkdə əksi təsir bıraxsın.
Bəlkə də belə olmuş olsun.
Mənim məmləkətdarlıqdan bir o qədər başım çıxmır, amma bunu bilirəm ki, siz böyük işlər görmüsünüz. Darülfünun təsis edilməsi, mali və ticarət işlərini qaydaya salmaq, xarici əlaqələr ilə qoşuna nizam intizam verib sahmana salmaq kimi işlər. Bütün bunlar cəmaatın dil əzbəridir.
Bununla belə, bu məmləkətin işləri elə qarma qarışıqdır ki, sanki heç bir iş görməmişik.
Belə deyil. Deyil, əmir. Küçə xiyavanlara gəlib əmiri himayə edib, hökumət evinəcən yol üstü qurbanlıq kəsib şiriniyyat verən həmən bu cəmaat nə etdiyinizi yaxşı bilirlər.
Allah eləsin, belə olsun. Allah eləsin bu cəmaata layiq olan xidməti göstərə bilmiş olam. Bu cəmaata qarşı yüz illərdir ki, cəfa olunur. Hakimlərin ləyaqətsizliyi, bunların əzəmətlərindən heç bir iz əsər qoymayıb qalsın. O hakimlər yoxsulluq, xəstəlik və geri qalmağı bu cəmaata təhmil edib. Səadətli yaşamaq fürsətini onlardan alıblar.
Və yüz illər boyunca təhmil olunan əzab və çətinlikləri bir neçə il ərzində aradan qaldırmaq mümkün deyil.
Amma mən başqa bir qənaətdəyəm. Bu ölkənin böyükləri əl-ələ verib hamısı işlərin silahına düşünsəydilər əgər, elə həmən bu bir neçə il cəmaatın xoşbəxt olduğuna kifayət edərdi. Daha təəssüf doğuran odur ki, həm Rus, İngiliz və Osmanlı kimi xarici düşmənlər, həm də onların daxili müzdurları bu millətin qanını elə sorurlar ki, daha özlərini müdafiə etməyə tab-tavanları qalmayıb.
İndi nə etməliyik, Əmir?
Bilmirəm. Sonuncu sultanlıq səfərində olduğumdan 5 ay ötüb keçir və demək olar ki, mən əmələn də xanənişin olmuşam. Dünənəcən məndən öyüd nəsihət eşidib, təmbəllik ilə səltənət işlərindən uzaq qalmağı sultana layiq bilməyən şah, bugün bütün işlərdə müdaxilə edib və məni əsla nəzərdə alır.
Keşkə bu söhbətləri özü ilə edəydiniz. Siz illər boyu onun məhrəmi idiniz. Sizdən söz eşidərlər.
Bunlar keçmişə aiddirlər. Onun üçün məktub yazmışam. Buradadır. Oxuya bilərsiniz.
Həqiqətən məqsədləri vardırsa, açıq-aşkar buyuruq buyurmayırlar. Yaxud Allah eləməmiş, o nökərin müdaxilə etdiklərini, göstərdiklərini, xidmətlərinə mane sanırlar. Sizi öz mübarək başınıza and verirəm ki, pərdəsiz buyuruq buyurasınız. Bu tam aydındır ki, bu nökər bu xidmətə talib və mail deyil. Və özü üçün zəhmət və ömür bitirməkdən zavay heç bir səmər görmür. Bu nə deməkdir, Əmir?
Ələ həzrəti bundan artıq iki yol ayrıcında görmək istəmirəm.
Bu məktubu xidmətlərinə çatdırmaq istəyirsiniz?
Bəli, elədir.
Bilmirəm nə deyən.
Bu mövzu haqqında çox düşünmüşəm. Sakit qalmağınız daha yaxşılardır, Şahzadə xanım. Ən azında evin sədrəzəm olub sizin özünüzün xidmətində ola bilərəm.
Ay, Əmir. Bilmirəm. Allah aqibətimizi xeyrə bitirsin.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli uğurlu olsun inşallah. Verilişlərimizi Perspektiv proqramı ilə davam etdirəcəyik. Bizi dinləyin lütfən.
Perspektif.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı və yadı ilə əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi növbəti perspektiv verilişində. Bugün də bizdən ayrılmayın. Əgər bizim ötənki verilişlərimizi eşitmiş olsanız, yəqin bunu bilirsiniz ki, bizim bəhsimizin mövzusu dövlətlərin mövqeyidir ki, tarixi keçmişlərə əsasən, hansı əsasda və hansı ideologiyalar əsasında formalaşıb və hökumət sürürlər. Bugün dövlətlərin formalaşmasının 5-ci ideologiyası haqda söhbət edəcəyik. Genetika teorisi əsasında dövlət ailənin təbii inkişafı nəticəsidir. İctimai həyatın təbii prosesinə əsasən bir ailədən neçə ailə formalaşdı. Ailələr və ya qohum qruplar birlikdə bir kənd formalaşırdı. Kəndlər isə daha böyük iqamət məkanı, yəni şəhərə çevrildilər. Ondan sonra şəhərlər birlikdə dövlətləri formalaşdırdılar. Genetika ideyasında başqa iki ideologiya isə əldə olunur. Patriarxat və madərşahlıq ideologiyası. Bu iki ideologiyanın fərqi bundadır ki, birinci ailə patriarxat imiş və ya madərşah. İmam Xomeyni rəhmətullah təala əleyh siyasi ilahi vəsiyyətnaməsində buyurur. Mənim hər kəsə vəsiyyətim budur ki, mütəal Allahın adı ilə özünü tanımaq, özünü təmin etmək və bütün ölçüləri ilə müstəqilliyə doğru gedin. Və bunu bilin ki, Allahın əli sizinlədir. Əgər siz onun xidmətində olsanız və İslami ölkənin tərəqqisi və inkişafı üçün həmkarlıq ruhuna davam etdirsəniz. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunda növbəti perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Yolunuzu gözləyirik. Lütfən bizə zəng açıb fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Bu hissədə dəvət edirik verilişimizin dəyərli eksperti, Hocatul İslam və Müslümin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvinin sohbətlərinin eşidən olasınız.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Şeytani siyaseti, şeytan sifət insanlar, Allahın düşmənləri idarə edərlər. Eyni Muaviyənin siyaset və hükuməti. Eyni Yezid ibn-i Muaviyənin siyaset və hükuməti. Eyni Mervanilər. Eyni Bəni Əbbas. İranımızda eyni Rıza Şahın hükuməti, Məhəmməd Rıza Şahın hükuməti. Dünyamızda Səhyunistlər, İsraillilərin hükuməti. Ali Suudun hükuməti, İngilisin hükuməti, Amerikanın hükuməti. Bunlar hükumətlər və siyasətlərdir ki, şeytana adlanır. O siyaset və hükuməti ki, heyvanidir, dedik şeytanidən çox yaxşıdır, ondan çox fərq eləyir. Onu da bidin adamlar, onlar ki, etiqadları yoxdur Allaha, qiyamətə, behiştə, cəhənnəmə, onlar idarə elərlər. Bər fərzi bu ki, hələ müvəffəq olala idarə eləyələr. Üçüncü növ siyaset və hükumət ilahi, dini və İslami siyaset və hükumətdir. Belə bir siyaseti kim dolandıra bilər? Belə bir hükuməti kim idarə eləyə bilər? İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh buyurdu ki, məxsus peyğəmbərlərdir bu. Allah Taala onlara öyrədib nə cür siyaset xərcə verin, nə cür hükumət eləyin, nə cür mərduma aparın xoşbəxtliğa tərəf. Peyğəmbərlərdən sonra onların canişinləri, İmamanı Məsum əleyhimussalam. İmamanı Məsumdan sonra növbət yetişir İslamın fəqihlərinə, müştehidlərinə, alimlərinə, mütəxəssislərinə, əlbəttə bu moriddə ki, mərbuddir vilayəti fəqih bəhsinə çox müfəssəl söhbətimiz olacaq ayəndədə. İmam Rəhmətliq bu fərmayişin idaməsində buyurur ki, bu iki bir iddə deyirlər ki, siz müsəlmanlar, siz şiələr, siz alimani İslam, siyasətdə dəxalət eləməyin, siyasəti qoyun bizə və siz məşğul olun dininizə. Buruç xeyr, bu qələt bir zatdır. Sizləri ki, bunu deyirsiniz, sizin siyasətiniz, hətta əgər düz siyasət olsa, fəqət siyasəti heyvanıdır. Adamı heyvan kimin görürsünüz? Bu cür bərnamə töksüz biləsinə. Elə bir yemaqdan, içmaqdan, yatmaqdan sonra ayrı bir işi yoxdur bu adamı. Ayrı bir zindəcanlığı yoxdur. Onlar ki, imam buyurur, onlar ki, fasid insandırlar, siyasətləri şeytanıdır. Onlar ki, yaxcı, səhih insanlardırlar, vəli dinə etiqadları yoxdur, fəqət etiqadları budur ki, adamlar rahat yaşasınlar. Bunlar da fəqət mərtəbəyi heyvaniyyət insana fikr elirlər ki, kamilən qələtdir, fəqət bu aləmin rifah və asayişinə fikr elirlər. Amma ənbiya, əmmi məsumin əleyhimussalam, alimani din, bunların fikrinə mənədir, buyururlar, həm bu dünyanı abadlayacaq, həm o biri dünyanı abadlayacaq. Həm adamları maddi ləhazdan aparacaq səadətə tərəf, həm mənəvi ləhazdan hidayət eləyəcəyik və Allaha tərəf aparacaq. İmam buyurur, siyasət mədaranı İslami, siyasət mədaranı ruhani, ənbiya-i ilahi, şoğlişan siyasət əst. Bu, çox mühüm və əcib cümlədir ha, İmam Xümeyninin cümlələrindəndir. İslami siyasət mədərrar, ruhani siyasət mədərrar, ənbiya və əimmə əleyhimussalam şoğluları nəmənədir, buyurur, onların şoğluları siyasətdir. Siyasətdən sonra ayrı məşğələləri yoxdur. Ümdə işləri elə budur. Siyasətdə dəxalət eləsinlər, siyasətin mənasını da qəblən demişik. Yəni, bir dənə cəmiəni və adamları xeyro, səlahu, fəzilətə tərəf aparmaq, yəni həm xoşbəxtliyə maddi, həm mənəvi xoşbəxtliyə tərəf aparmaqdır. Cinə Səhifəyi Nurda, əvvəl 1-ci cild, 234-cü səfhədə İmam Xümeynidən mən neçə cümlə oxuyuram. Buyurur, İslam siyasət dinidir. Bunu üçtəni nə cür bir adam eləyə bilər, fəhm eləsin, düşünsün? Buyurur, hər kəsi ki, çox baləcə və atca əhkam-ı hükuməti İslam, əhkam-ı siyasi İslam, əhkam-ı ictimai İslam, əhkam-ı iqtisadi İslamda bir müxtəsər fikr eləyə biləsinə aşkar olar ki, İslam bir dənə siyasi dindir. İslam siyasət dinidir. Çünnə Mənəqqədə qanunu var, dəsturu var bu moriddərdə. İmam buyurur ha, pəs hər kəsi ki, cüman eləyə ki, din siyasətdən ayrıdır, İslam bir sözdür, siyasət də bir ayrı sözdür. İslam bir sözdi, hükümet de bir ayrı sözdi. Hər kəs belə fikir eləyə, nə din ra şinaxtı və nə siyasət ra. Belə bir adam nə dini tanıyıb nə mənədir, nə siyasət və hükuməti tanıyıb nə mənədir. Həman kitabda, 1-ci cildidə, 270-ci səfhədə İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh buyurur, Vəllah, İslam tamamış siyasət əst. İslam ra bəd müərrifi kərdi əndi. Siyasət mudun əz İslam sərçişməmi cirət. Andola Allaha İslam dininin hamısı siyasətdir. İslam dinin pis müərrifi eyliyiblə ki, din siyasətə qatışmaz. Alim edin, ruhani edin siyasətə qatışmaz. Müsəlman siyasətə qatışmaz. Pis deyiblə bunları, qələt deyiblər. Siyasət mudun, yəni şəhrlər və cəvami insanını saxlamaq, onları idarə eləmək, onlara hükumət eləmək, əslən İslamdan sərçişmə tapır. Bu da imamın fərmayişi idi Səhifə-i Nur kitabında. Bəd buyurur ki, İslam tamam əbadi ilə, bir dənə siyasi ictimai dindir. Və siyasət içi İslamda mətrəhdə hər nə cür siyasət dəyi. Siyasət şeytanı dəyi, siyasət heyvanı dəyi, siyasət ilahidir. Bir dənə ərzişi və mənəvi siyasətdir. İlləti də kamilə müşəxxəsdir. İslamın hədəfinə mənədir. İslam gəlibdir Allah Taalanın tərəfi ilə. Ki, öz dəsturları ilə insanı tərbiyyət eləsin. Nə cür tərbiyyət eləsin? Tamam əbadi vücudiyə insanda. İnsanın iki dənə böyük boğdu var. Biri maddi boğdudur, cismani boğd, bu dünyanın boğdu. Biri də ruhani, o mənəvi və ahirəti. İslam bir dindir ki, gəlib bunların hər ikisin sərusaman versin və insanı bu boğdularda tərbiyyət eləsin. Liza bizim tərifimiz üçün insandan bu cürəsidir. Tərifimiz siyasətdən də xas tərifdir. Hükumətdən də cinə xassı tərifimiz var. Səhifəyi İmam Səhifəyi Nur kitabı 22 cildidir buracan çap olunubdur. O kitabda ərz edirəm xidmətlərizə ki, İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin fərmayişləridir. Tule illərdəki danışıbla, onları yığıbla bu kitablarda. Siyasət kəlməsi bir surəti mücərrət, yəni fəqət siyasət 589 dəfə təkrar olubdur. Müştəqqatı ilə 747 dəfə təkrar olubdur. Mənası nə mənədir? Mənası budur ki, siyasət və hükumət İslamda məxsusən İmam Xümeyninin nəzərində fovqulədə mühümmidir ki, söhbətlərində yüzlər dəfə onu təkrar eləyibdir. İstəyib əhəmiyyətin bizlərə yetirsin. Bir dənə də nüktə var, yaxşıdır ki, bunu da ərz eləyim xidmətlərizə. İmam Xümeyninin niyə belə bir baxışı var idi siyasətə? Hardan nəşət tapırdı bu baxış? Tərif içi siyasətdən var idi, tərif içi dindən var idi, bunun mənşəi sərsişməsi har idi? Buyururlar ki, biri şinaxtı həsti. İmam Xümeyni aləmi həstini tanımışdı, nəcürəsi bir aləmdi. Bir aləm içi təsadüf ilə vücuda gəlməyib, tərrahlıq olunub, hesab kitab olunub, nəxşə çəkilib, qanun təriflənib, Allah Taala bir vücudi ki, həm elmi var, həm qudrəti var, bu aləmi yaraldıbdır. Xub, bir adamın belə baxışı olsa, təbiidir, sonra adama da məxsus baxışı olar, o adamın caməsin idarə eləməklığa da cinə məxsus baxışı olar. Pəs, aləmə həstini tanımaq bir dənə mətləbdir. İkincisi, şinaxtı insan, adamı tanımaq. İmam Xümeyni bu unvanı bir dənə ruhaniye, müsəlmanı şiə adama nəcür baxırdı. Onun təsiri var idi siyasəti bu cür tərifləməkdə. Üçüncüsü şinaxtı əbadi vücudiyə insan. İnsanın vücudunun neçə boğdu var? Boğdu cismani, boğdu ruhani, boğdu dünyayı, boğdu ahirəti, boğdu maddi, boğdu mənəvi. İmam bunları tanımışdı. Dördüncüsü imam tanımışdı ki, insan gərək səadətə və xoşbəxtliqə tərəf gedə, amma həqiqi və vaqiqi xoşbəxtliq. Nə cür gedə onlara tərəf? Təzkiyə, təhzib nəfs, suluk əxlaqi və irfani. İnsan gərək başlaya özün tərbiyyət eləyə. O cür ki, Allah, Peyğəmbər və imamlar deyiblə özü və tərbiyyət elə. Özün günahlardan, aludəliklardan gərək paç eləyə. Bunu da İmam Xumeyni bilmişdi, şinaxt tapmışdı, özü də əlbəttə elə bu yolda qədəm götürmüşdü ki, mərtəbə aliyə irfaniyə yetişmişdi. Və salamu aleykum və rəhmətullah.
Tabriz Radyosu'ndan Perspektif verilişi yayımı devam ediyor. Bizden ayrılmayın azizler. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyururlar, mən əziz millətimizə tövsiyə edirəm ki, cəhd göstərsinlər, həmən İnqilabı və İslami cəhət alma, həmən dövlət və məsullara yardım etmək ruhunu qorusunlar. Vəhdət, koordinasiya və milli bir parçalığı qorusunlar. Bunlar bizim ölkəmiz üçün düyün açan bir məsələdir. Əgər düşmənlərin təbliğatları və cəhdlərinə diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, onların cəhdləri buna təmərküzləşib ki, bizim millətimiz arasında bir parça olmağı aradan aparsınlar. Əlbəttə düşmən bizim pisliyimizi istəyir. Düşmən istəyir ki, xalq, İslam və İnqilab hədəflərindən fasilə açsınlar. Düşmənin düşüncəsi biz millətin zərərinədir. İslam və İnqilab cəhətində daha çox hərəkət etməlidir. Bildiyiniz kimi, din və inqilabla qarşılaşmaq üçün düşmənin təsirli hərbələrindən biri İslami və inqilabi ictimaiyyətlər arasında təfriqə yaratmaqdır. Buna görə də inqilabçılar arasında qayələrə çatmaq istiqamətində düşmənin sui-istifadəsinə səbəb olan təfriqə yaradan konfliktlər olmamalıdır. İslami ölkələr və ardıcıl inqilablar və İslami oyanış cəryanında düşmənin ixtilaf salma yolu ilə Misir ölkəsi kimi inqilabların idarələməkdə olan hərəkətin qarşısını aldığı kimi. İslam əslində haqq qarşısında boyun əyməkdir. Allah Təalanın insanların səadəti üçün İslam peyğəmbərindən sonra qərar verdiyi yeganə dindir. Hörmətli eşidənlərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan yayımlanan Perspektiv verilişinə ayrılan vaxt artıq burada sona çatır. Hələlik özünüzə yaxşı baxın.
Ey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı, yaşılın müqəddəs arzular tağı, ağ rəngin haqlığın sülhün nurağı. Allah bayrağı, Kurbanla ey sürgün sönmez çırağı. Dalgalan, dalgalan, dalgalan yerde, dalgalan, üç şehri Allah bayrağı.
Şəhidlər Xiyabanı.
O آیت‌الله شهید حسین غفاری. Adlım Şii Ruhani, Pəhləvi rejimi əleyhinə olan mübariz və mücahidlərdən və İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin əsl tərəfdarlarından olan Ayetullah Hüseyn Qəffari. Hüseyn Qəffari 1292-ci günəş ilində Təbriz ətrafında olan Azərşəhrin kətlərindən birində dünya göz açdı. Uşaqlıq çağında atasını itirdi və kəndin ruhanilərindən olan dayısının təşviqi ilə hövzəyə daxil oldu. İlk təhsilatını elə dayısının nəzdində öyrənib, sonra da Qum şəhərinə getdi. Ayetullah Qəffari 1337-ci ildə Tehran şəhərinə köçdü. Ayetullah Şəhid Hüseyn Qəffari, böyük və adlım Şiə ruhaniləri və alimlərinin nəzdində dərs almışdı. O cümlədən Seyyid Hüseyn Burucerdi, Seyyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai, Əli Pişnəmazi, rəhmətlik İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh, Seyyid Əhməd Xansari, Məhəmməd Həsən Məntiqi, Seyyid Məhəmməd Hüccəti Kuh Kəməri, Seyyid Şahabeddin Nəcəfi Mərəşi və s. bu kimi dəyərli alimlər kənarında dərs öyrənmişdi. Pəhləvi Şah dövründə İranda əyaləti və vilayəti dərnəklər layihəsinin təsdiqlənməsi ilə Ayetullah Hüseyn Qəffari digər alimlərlə birlikdə ona qarşı çıxıb və bir elan yayıb layihəni tənqid atəşinə tutdu. Ayetullah Şəhid Hüseyn Qəffari Şəmsi 1341-ci ildə Ağ İnqilab referendumu ilə də müxalifət etdi. Feyziyə hadisəsindən sonra və dini tələbələrə qarşı hücumun ardınca 1342-ci ilin Novruzunda Ayetullah Qəffari Şah hökumətinə qarşı sərt etirazla çıxış etdi. 1342-ci Şəmsi ilin 15 Xurdat qiyamından sonra həmçinin İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhin yaxalanması ilə din alimlərindən çoxu, o cümlədən Ayetullah Şəhid Qəffari isə yaxalandı və 40 gün müddətində həbsi qəbul etdikdən sonra azad edildi. Qəffari 1343-cü günəş ilinin aban ayında bir daha Pəhləvi Şah rejimi əleyhinə çıxış etdi və xalqı isə bu zalım rejimə qarşı müxalifət etməyə çağırdı. çıxışından 2 gün sonra Şah rejiminin zabitleri tərəfindən tutulub həbsə buraxıldı. Şəhid Ayətullah Hüseyn Qəffarının siyasi fəaliyyətləri və çıxışları onun həbsinə səbəb oldu. 1353-cü ilin Aban ayının 5-də Ayətullah Qəffarının mühakiməsi üçün qurulan məhkəmədə o 8 ay həbsə məhkum edildi. O yüksək dərəcəli alim və ruhani zindanda ağır işkəncələrə məruz qaldıqdan sonra nəhayətdə Şəmsi 1353-cü ilin dey ayının 6-sında şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Onun pak peykəri Qum şəhərinin Darussalam qəbristanlığında toprağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun. Adlım Şiə ruhani və alim Ayətullah Şəhid Hüseyn Qəffari İmam Xomeyni rəhmətullah təala əleyhin can könüldən tərəfdarı idi. O çıxışlarının birində deyir: "İmam Xomeyni rəhmətullah təala əleyhin düşməni həqiqətən kafirdir." O başqa bir yerdə İmam Xomeyni rəhmətullah təala əleyh haqqında deyir: "Mən belə güman edirəm ki, İranı nicat verən təkcə şəxs Ayətullah Xumeynidir." Hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. Allah Taala'dan bütün İslam uğrunda ölüb şəhadətə çatanlara həqiqi dünyada səadət arz edirik və bununla da bugünkü proqramımıza son qoyuruq. Gələn görüşlərə qədər sağ qalın, Allahın amanında.
Afərin səndəki qeyrətə vətən dünyanı salıbsan heyrətə vətən qoymadın məhbula şəhidlər qanı mərhəba səndəki cürətə vətən Dayandı dağ kimin qəhrəman eli Həmasə yarattı millətlər ara Yox dedi zülmətə qorxmayan eli Yox dedi zülmətə qorxmayan elin Əymədi başını zülümkarlara We'll be right back.
Azerbaycan Respublikası'nda saat 21'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tabriz Radyosu.
İran Prezidenti deyir, BRICS üzv ölkələri arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi üçün yeni ünsiyyət modeli təqdim edə bilər. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, Şərqdə təhlükəsizlik və sabitlik bizim üçün çox önəmlidir. Qəzzanın mərkəzi düşərgələrinin daxili təhlükəsizlik sədrinin şəhadət xəbəri təsdiqləndi. Livan baş naziri Siyonist rejimin Livana hücumlarını pislədi. Bir daha salam istəkli dinləyicilər. İndi də xəbərlərin şərhini dinləyirsiniz.
İran İslam Respublikasının prezidenti Efiopiya parlamentinin sədri ilə görüşündə İranın Efiopiya ilə münasibətlərinin inkişafında maraqlı olduğunu vurğulayaraq bildirib ki, bu məqsədin reallaşması birgə əməkdaşlıq komissiyasının fəallaşdırılmasını, ortaq məqamların dəqiq müəyyənləşdirilməsini, tamamlayıcı potensialların aşkarlanmasını və qarşılıqlı maraqlara əsaslanan diyaloq, razılaşma və anlaşma yolunda irəliləyişi tələb edir. O, qeyd edib ki, mövcud rəsmi mexanizmlərdən məqsəd yönlü istifadə iki ölkə arasında əməkdaşlıq prosesinin sürətlənməsinə səbəb ola bilər. Pezeşkiyan, İran İslam Respublikası və Efiopiyanın BRICS təşkilatında birgə üzvlüyünə toxunaraq, bu çoxtərəfli platformanı qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi, iqtisadi və siyasi münasibətlərin dərinləşdirilməsi, eləcə də beynəlxalq sistemdə birtərəfli yanaşmalara qarşı mübarizə üçün dəyərli və strateji bir çərçivə kimi dəyərləndirib. O əlavə edib ki, BRICS milli suverenliyə, ərazi bütövlüyünə, ölkələrin müxtəlif mədəniyyət və sivilizasiyalarına qarşılıqlı hörmət əsasında yeni ünsiyyət modeli təqdim edə, qlobal səviyyədə ədalətli və balanslı əməkdaşlığa zəmin yarada bilər. Pezeşkiyan vurğulayıb ki, İran İslam Respublikası məsuliyyətli yanaşma ilə və region ölkələri ilə birlikdə davamlı sülh və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində rol oynamağa hazırdır.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai bugün həftəlik mətbuat konfransında son bir həftədə Xarici İşlər Nazirliyinin diplomatik sahədə çoxsaylı fəaliyyətlər apardığını qeyd edərək deyib, Hazırda Afqanistan qonşu ölkələrinin sammiti keçirilir. Keçən həftə cənab prezidentin Qazaxıstan və Türkmənistan səfəri baş tutdu. Həm prezident səviyyəsində, həm də xarici işlər naziri səviyyəsində çox saylı görüşlər oldu. Gələcək 2-3 gün ərzində nazir prezidentin Rusiya və Belarus səfərləri də olacaqdır. Gələcək 2-3 günün ərzində Cənab prezidentin və xarici işlər nazirinin Rusiya və Belarusa səfərləri olacaqdır. Hər iki səfər də vacib səfərdir. Keçən həftə həmçinin İran, Çin və Səudiyyə Ərəbistanı üzvlərindən ibarət üç tərəfli sammit Tehranda təşkil olub. Bəqai davam edərək deyir ki, regiondakı hadisələr hələ də Qəzza, Livan və Sinus rejimin davam etdiyi cinayətlər ətrafında fırlanır. Qış soyuğu, şaxta, yağış Qəzzada Fələstin xalqı üçün vəziyyəti əvvəlkindən xeyli pisləşdirmişdir. Yeni statistika məlumatları göstərir ki, çox saylı Fələstin uşaqları soyuqdan həyatını itirib. Bunlar Qəzzanın blokadasının davamı və Sinus rejimin Fələstinlərə qarşı cinayətlərinin davamı nəticəsində yaranan zərərlərin yalnız bir hissəsidir. Livan və Suriyanın milli suverenliyinin ərazi bütövlüyünün pozulması da davam edir və təəssüflər ki, beynəlxalq cəmiyyət, beynəlxalq qurumlar bu vəziyyətə qarşı ciddi hərəkət etməkdən imtina edirlər, İsmail Bəqai demişdir.
Qəzədə Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bugün bir bəyanat yayaraq, Qəzə Mərkəzi Düşərgələrinin Daxili Təhlükəsizlik Rəisi Polkovnik Leytinant Əhməd Zəmzəmin suiqəst qurbanı olduğunu təsdiqləyib. Bazar günü İrnanın məlumatına görə bu haqda yayılan bəyanatda deyilir ki, Əhməd Zəmzəmin suiqəsti işqalçı rejimin ordusunun müzlü qüvvələri tərəfindən və İsrail Kəşfiyyat Xidmətlərinin birbaşa əmri ilə həyata keçilib. Bəyanatda daha sonra vurğulanır ki, Qəzənin mərkəzi düşərgələrinin daxili təhlükəsizlik sədri məğazi düşərgəsində silahlı şəxslərin atəşinə məruz qalıb və bir şübhəli saxlanılıb. Lakin bir İsrail təhlükəsizlik mənbəyi Siyonist rejimin Kanal 7 televiziyası ilə müsahibəsində bu əməliyyatın İsrail hərbçiləri tərəfindən həyata keçilmədiyini iddia edib.
Avstriyalının Sidney şəhərində baş vermiş qanlı hücum eyni zamanda Sinist rejimin Cənubi Livanda davam edən sui-qəst əməliyyatları fonunda Livan prezidenti bir bəyanat yayaraq bu hadisələri şiddətlə pislədi, ifratçılıq və ədalətsizliyin köklərinə qarşı qlobal mübarizəyə çağırdı. Bazar günü İrnanın Livan media orqanlarında nəql etdiyi məlumata görə Livan prezidentliyi bir bəyanat yayaraq bugün Sinus rejimin sui-qəst əməliyyatları nəticəsində şəhid olanların xatirəsini yad etdi. Həmin gündə Livanın cənubunda 3 sui-qəst əməliyyatının baş verdiyini də elan etdi. Bəyanatda daha sonra Livan prezidenti Joseph Aoun Avstraliyanın Sidney şəhərindəki hücumu tamamilə pislədi. Livanın insani prinsiplərə sadiq qaldığını vurğuladı. O qeyd etdi ki, insani dəyərlər xüsusilə də həyat hüququ universal ayrılmaz prinsiplərdir və onlar zövq, seçim ya məsləhət əsasən təyin edilə bilməz.
Rusiya Avropada aktivlərinin dondurulması ilə bağlı cavab tədbirləri görür. Bu barədə Business Insider nəşri məlumat yayıb. Məlumata görə Rusiya Mərkəzi Bankı Avropa Birliyinin sözgüdən addımını qanunsuz hesab edib və Euroclear depozitarına qarşı Moskva məhkəməsində iddia qaldırıb. Mərkəzi Bank bildirib ki, depozitarın addımları Rusiyanın maliyyə və qiymətli kağızlar üzərində sərəncam vermə imkanlarını məhdudlaşdırıb. Qeyd edək ki, Avropa Birliyi Şurası Rusiyanın suveren aktivlərini birdəfəlik dondurmaq qərarına gəlib.
Avtoritar Belarus hökuməti Nobel sülh mükafatı laureatı Alis Bialitskidə daxil olmaqla 123 məhkumu Donald Trumpın hökuməti ilə razılığa gəlmək nəticəsində azad edib. Bu addım ABŞ-nin Belarus gübrə ixracatına qoyulan sanksiyaları ləğv etməsi elanından sonra atılıb, eyni zamanda ölkənin illərlə davam edən təcrübdən sonra qərblə münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün son addımı sayılır. Azad edilənlərin arasında 2020-ci il etirazlarının rəhbəri Maria Kominskova və 2022-ci Nobel sülh mükafatı laureatı Alis Bialitski də vardır. Azad edilənlərin arasında bir sıra xarici vətəndaşlar da var. ABŞ rəsmisi bildirib ki, azad edilənlərdən biri ABŞ vətəndaşıdır. Belarus dövlət media orqanları bildiriblər ki, məhkumların azad edilməsi Minsk və Trump administrasiyası arasında əldə edilmiş razılaşmanın nəticəsidir. Məlumatlara görə, məhkumlar ABŞ-nin Belarusun əsas ixrac məhsullarından olan gübrənin əsas komponenti kalyumun ixracına qoyduğu sanksiyaların ləğv edilməsi ilə bağlı kolun açıqlamalarından sonra azad ediliblər. Rəsmi Belt agentliyi Kolun Minskdə Lukashenko ilə 2 günlük görüşü ilə bağlı hesabatında yazır ki, Prezident Trumpın əmri ilə Birləşmiş Ştatlar kalyoma qoyulan sanksiyaları ləğv edir. Bu, Belarus üçün Amerikadan gələn çox müsbət bir addımdır.
NATO özünün strateji çərçivəsini yenidən gözdən keçirməli, Atlantika uğrunda döyüş və ya Avropadakı quru əməliyyatlarının hududlarından kənara çıxacaq, Rusiya ilə qarşı durmaya hazırlaşmalıdır. CNN xəbər verir ki, bu NATO hərbi kolecinin son icmalında qeyd olunub. Sənədin müəllifi kolecin elmi əməkdaşı Andrew Monaghan iddia edib ki, dövlətin bütün dəniz qüvvələrinin inkişafı Moskvanın siyasətinin əsas xüsusiyyətidir. Ekspert qeyd edib ki, bu Rusiyaya geoiqtisadi rəqabət dövründə özünü lider kimi göstərməyə imkan verir. Bu, NATO-nun orientlərinin çərçivəsini bərpa olunmuş Atlantika uğrunda döyüşdən və ya Şimal-Şərqi Avropadakı quru əməliyyatları sinarilərindən kənara qlobal üfüqlərə malik çox cəbhəli müxtəlif növlü Rusiya çağırışına doğru yönəldir, icmalda bildirilib. Alyans analitikləri onu da qeyd ediblər ki, böhran senariləri tez-tez Baltik dənizindən kənar dənizə qədər vahid strateji istiqamətdə gərginliyin artmasına diqqət yetirir.
Avropa üçün Amerika sülhü dövrü başa çatıb. DPN-in məlumatına görə bunu Almaniya kansleri Friedrich Merz, Hristiyan Sosial Birliyinin qurultayında çıxışı zamanı deyib. O, Almaniya iqtisadiyyatından danışaraq, 10 ildən artıqdır ki, onun dünyanın aparıcı iqtisadiyyatlarından geri qaldığını bildirib. Amerika sülhünün 10 illikləri bizim üçün artıq başa çatıb, nostalji kömək etməyəcək bu bir faktdır. O qeyd edir ki, ABŞ indi öz maraqlarını çox israrla müdafiə edir. Buna görə də biz indi özümüzü müdafiə etməliyik. Bundan başqa, o Avropanın ABŞ ilə münasibətləri də əsaslı dəyişiklikləri, eləcə də Rusiya tərəfindən artan təhdidlərə hazırlaşmalı olduğu fikrini də ifadə edib.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli olacaq. Temperatur Tehranda 1-7 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfa şəhərlərində yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 2 dərəcə Şaxtıdan 7 dərəcə edək isti, Culfada 1-9 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərinə gəlincə yarım bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşəddə 2-6 dərəcə isti ötüşəcək. Qumda da günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Qumda 5-13 dərəcə isti ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 3 dərəcə Şaxtıdan 8 dərəcədək isti, Biləsuvarda 2 dərəcə Şaxtıdan 11 dərəcədək isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində bulutlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astara'da 6-10 dərəcə isti ötüşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın 15-də havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı ehtimalı var. Cənub-qərb küləyi gündüz ara bir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 75-85% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında ara bir yağıntılı olacağı, axşam isə dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1 dərəcə Şaxtıdan 4 dərəcədək isti, gündüz 7-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə Şaxta, gündüz 2-7 dərəcə isti olacaq. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə yolların buz bağlaması ehtimal edilir.
Dəyərli dinləyicilər, sabah bazar ertəsi günü dekabrın 15-i Cəmadi sanayinin 24-də Sərça, şəhər vaxtla saat 6:29 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 7:56 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:35 dəqiqədə günorta və saat 17:31 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillah Rabbil Alemin.
چراغ
مسئله زن در دنیای امروز و از جمله در کشور ما یکی از مسائلی است که همچنان در خور پیگیری و تأمل و کار و فکر
دنیاده و eləcə də ölkəmizdə mövcud olan qadın problemlərinə gəlincə isə müxtəlif aspektlərdən yanaşdığımız zaman görürük ki, bu problem üzərində düşünməyə, araşdırma və iş aparmağa layiq olan problemlərdən biridir. Əvvəla, bütün ölkələrin əhalisinin yarısını qadınlar təşkil edir.
Az in imkan və istedad azim bənəf hər keşbəri istifadə gərdə, cümlə keşbəri mə.
Bu möhtəşəm imkan və potensialdan hər bir ölkənin, eləcə də bizim ölkəmizin xeyrinə necə istifadə etmək olar? İkincisi, yaradılışın ən incə və nigaran edici məsələlərindən olan gender məsələsi bəşəriyyətin suqutuna, əxlaqi cəhətdən suqutuna deyil, yüksəlişinə necə xidmət edə bilər? Üçüncüsü, qadın və kişinin təbii xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq belə bir yanaşmanın oturuşmasına, qaçılmaz hala gəlməsinə hansı yolla nail olmaq mümkündür ki, istər ailədə, istərsə də cəmiyyətdə qadınlara zülüm edilməsin?
Əgər həmin dosə məsələ rə ma mehvər fikr və təəmmül və bəhs və kar qərar bədim.
Bütün bunlar çox əhəmiyyətli məsələlərdir. Əgər biz öz nəzəri axtarışlarımızda qadın problemlərinin həlli istiqamətində apardığımız işlərdə bu 2-3 məsələ əsas məhvər olaraq götürsə, kompleks şəkilli və funksional bir tədqiqat işi həyata keçirə bilərik.
Gecəniz xeyir olsun, əziz və mehriban dostlarımız. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsi burada sona çatır. Bir saat sizdən ayrılacağıq və ardınca inşallah yenə də qulluğunuza gələcəyik. Hələlik sizi Allaha tapşırıq.